mä arvostan sisäistä parantumista ja mä tiedän, että se on käytävä läpi syvällisesti. On salattuja asioita ja pyhänkin vain voi paljastaa, mutta kun ne tuodaan ilmi, niin Jumalalle riittää se, että ne on tuotu ilmi ja ne on tuomittu. Demoneille ei tarvitse tehdä yhtään mitään muuta kuin ulos. Ja ihmisen sielullekin pitäisi riittää, nyt minä uskon vapautuneen, uskon saaneeni anteeksi, kun se on tuomittu ja käsketty ulos. Nyt minä uskon irti sanoutuneeni. Nyt minä enää seurustele tämän roskajoukon kanssa. Jonain päivänä tulee se sisäinen auktoriteetti ja sen nimi on hengellinen johtajuus. Hengen johtajuus, jossa ihminen saa sisäisen rohkeuden. Mä tiedän, olen vapaa, aamen. En yritä olla vapaa, vaan olen vapaa. Jumalan lisän äärimmäinen rakkaus johtaa ainutlaatuisiin voimatekoihin. Se on se rakkauden voima ja auktoriteetti ja varustus, josta Jumala itse toimii. Jumala kutsuu meidät samaa. Meidän on turha yrittää mitään suuria vaikutuksia ilman Jumalan rakkauden inspiraatiota ja läsnäoloa ja johdatusta. On paljon semmoisia tavallaan sielullisia kiihottajia, uskonnollista innostamista, että sinusta lähtee nyt voimaa ja nyt sinä teet suuria tekoja. Mutta jos se ei ole kytkeytynyt Jumalan rakkauteen, niin se ei toimi se homma, vaan jää pelkäksi niin kuin sielulliseksi kiihottamiseksi. Me tiedämme kaikki sen, että hänen rakkautensa voima on paljon suurempi kuin mitä me on tähän asti pystyneet edes omaksumaan. Hänen rakkautensa voima on selittämättömän suuri. Ja siinä rakkaudessa on sellaisia ulottuvuuksia, jotka ei koskaan pysty tyhjentämään hänen rakkaudessa valtavuutta. Matteus 9.36. Ja nähdessään kansanjoukot koki hän äärimmäisen rakkauden myötätunnon heitä kohtaan. Se on siis tämä splankitsomai. Hän koki äärimmäisen rakkauden myötätunnon heitä kohtaan, kun he olivat nääntyneet ja hylityt niin kuin lampaat, joilla ei ole paimenta. Jeesuksen sisäisessä maailmassa oli Jumalan isän inspiraatio. Ja hän siirtyi tässä äärimmäisessä splankitsomaan rakkauden kokemisessa isän valtaistuminen, isän sydämelle. Ja silloin isä näytti ihmiset semmoisena kuin hän näkee. Ja isä näkee ihmiset, he ovat niin kuin lampaat, joilla ei ole paimenta, ja hyljetyt ja nääntyneet ja eksyneet. Tämä näkyy Jumalalla isällä jokaista ihmistä kohtaan, riippumatta siitä, onko hän minkälainen ihminen tässä maailmassa ihmisten silmissä. Mutta jokaista ihmistä kohtaan hän ajattelee samoin. Tämän takia tämä Jumalan rakkaus on kaiken Jumalan valtakunnan julistamisen voima. Jeesus sanoi, että Jumalan valtaherraus on teidän sisimmässä osassanne. Isän rakkauden auktoriteetti tuli hänen sisimpäänsä. Tästä rakkauden auktoriteetista hän palveli voideltuna, varhaisi sairaita ja ulos riivaa ja teki voimatekoja sen rakkauden motivaatiosta. Pyhä henki vaikutti hänen sisimpäänsä Jumalan isän sydämen rakkauden ja siitä lähtevän Jumalan auktoriteetin vallan ja voiman. Ja koska Jeesus omisti tämän ja hän kuoli meidän puolestamme, ja lahjoitti meille elämänsä, niin se tarkoittaa, että hän kutsuu meidät tähän samaan. Että Jumalan valtaherraus tulee meidän sisimpäämme rakkaudessa, meidän sisäiseen henkeen ja sieluun. Ja siitä lähtee meidän auktoriteettimme ja kytkeytymisemme pyhän ja voimaan. Sano näin, rakas Jeesus, rakas Jeesus, otan vastaan sinun pelastuksesi kokonaan. Otan vastaan sinun pelastuksesi kokonaan. Vuodata pyhän henkesi tuli minun sydämeeni. Vuorota pyhän henkesi tuli minun sydämeeni, niin että Jumalan valtaherraus hallitsee siellä. Niin että Jumalan valtaherraus hallitsee siellä. Jumalan isän rakkaus hallitsee. Jumalan isän rakkaus hallitsee. Ja rakkaudesta lähtevä auktoriteetti. Ja rakkaudesta lähtevä auktoriteetti johtaa minua. Johtaa minua. Antaa minulle vallan ja voiman. Antaa minulle vallan ja voiman pyhän hengen kanssa. Pyhän hengen kanssa toteuttaa se, mihin sinä minut kutsut. Toteuttaa se, mihin sinä minut kutsut. Jeesuksen nimessä. Jeesuksen nimessä. Kiitos se, jos saamme. Kiitos se, jos saamme. Johannes 10.11. Minä olen se hyvä paimen. Hyvä paimen antaa henkensä lammasten edestä. Mutta palkkalainen, joka ei ole paimen, suluissa leipäpappi, ja jonka omia lampaat eivät ole, jolla ei ole syvä kiintymys suhdetta lampaisiin siis. Kun hän näkee suden tulevan, niin hän jättää lampaat ja pakenee. Ja susi ryöstää ja hajottaa ne. Mä käytän nyt tästä nimitystä leipäpappin. Kuvaa sellaista uskonnollista asennetta, jossa syväkiintymyssuhdetta ei ole. On suorituskristillisyys, laitoskristillisyys, menetelmäkristillisyys, kulttuurikristillisyys, mitä vaan. Mutta syväkiintymyssuhdetta ihmisiin ei ole. Ihminen on tällaisessa palvelijan tilassa, leipäpapin olotilassa. Ne ei ota ketään ihmisen sydämelleen niin, että ne ihmiset voisivat parantua. Hän itse ei ole parantunut, koska hän ei pysty tähän. Vasta sydämeltään parantunut ihminen pystyy omistamaan syväkiintymyssuhteen, niin kuin tiedätte. Tällainen ihminen pystyy parantamaan. Leipäpappi palvelee lampaitaan niin kauan, kun hän saa niistä villoja. Se on ihan karu tosiasia. Hän saa taloudellista hyötyä tai omaa ekoa kohtavaa vallankäyttöä, hyvän tekijän mainetta. Mutta kun nämä hyödyt loppuu, niin hän hylkää lampaansa. Tämä leipäpappi ei ole itse vapaa, ei pysty vapauttamaan lampaita demonisaatiosta ja traumoista ja odotuksista. Ja kun hän kohtaa vahvempaa demonisaatiota kuin hänellä itsellään on, niin hän karkkaa. En mä voi tuolle mitään. Erotetaan seurakunnasta. Ja sanoi, hän pakenee, sillä hän on palkattu. Hän palvelee ansaitakseen, eikä isän sydämen motivaatiosta, suorituskristillisyydessä, eikä välitä lampaista. Mutta Jumalan valtakunnan johtajuus, Jumalan usko, Jumalan ilmestystieto käynnistävät, saavat voimansa ja toimivat isän rakkaudesta. Kaikki se, mitä me tavoittelemme, mitä oikeasti jokaisen ihmisenkin henki sisimmästään kaipaa. Mutta jos me luemme Jeesuksesta, niin meissä syntyy hengen sisään inspiroitu, tätä mä haluan, niin kaikki tämä käynnistyy isän rakkaudesta. Mikään mun motiivi ja voima ei saa sitä aikaan. Isän rakkaudessa ilmenee tämmöinen syväkiintymyssuhde, ominaisuus, jossa isän rakkaus on omakseen ottava, itsensä uhraava. Nämä kaksi termiä, sä voisi ottaa vaikka ihan tänne omaan muistisäännöksi, että onko minulla omakseen ottava, itseni uhraava rakkaus, vai onko se jotain muuta, jos mä palvelen toisia ystäviä pyhän vuotelussa, niin voinko mä kohdata tätä ihmisten yhteyteeni ottavassa syväkiintymyssuhde rakkaudessa, niin että Jumalan henki pääsee virtaamaan. Voinko mä unohtaa itseni, uhrata itseni jonkun ihmisen hyväksi, niin että mä en enää mitään omaa hyötyäni, en muista sitä, ei ole merkitystä. Jumala on täydellinen rakkaus, hänellä on täydellinen vapaus. Meidän on vaikea käsittää synnin orjuudesta lähteneenä, että joku voisi olla täydellinen rakkaus, mutta antaa täydellisen vapauden. Jumala on tämmöinen. Ja sen takia seurakuntakulttuuri, jossa on kontrollijärjestelmä, niin se ei johda tällaiseen Jumalan kirkkauden tuntemiseen, vaan siinä jää määrätulainen semmoinen orjuus. Syväkiintymyssuhteen korvikkeeksi tulee läheisriippuvuus. Se on ongelma avioliitossa, se on ongelma ihmissuhteessa, perhesuhteessa. Läheisriippuvuudessa voi tulla sellainen tunne, että tämä sidos on katkaisematon. Meillä on vahva yhteys, meillä on vahva sidos. Mutta jos ei se ole syväkiintymyssuhteeseen perustuva sydämen vapauteen ja puhtaaseen sydämen perustuva, niin todellisuudessa se on traumaattisesta orjuutta. Se sidos perustuu hyväksi käyttöön tai kontrolliin. Nämä täytyy katkaista sydämestä tällaiset, että pyhänkin tekee sen työtä. Palkitsemaan rakkauden olemus on niin vahva, että sitä ei ihminen pysty toteuttamaan ilman pyhän hengen jatkuvaa läsnäoloa. Eikä Jumala odotakaan, että me nyt herkistämme siis 100-prosenttisesti syödämme joka sekunti, kun nähdään ystäviä tai ihmisiä. Niin ei Jumala odota meitä sitä, mutta kannattaa tietää se, että Jumalan sydän pysyy koko ajan tässä äärimmäisen rakkauden tilassa. Hänen rakkauden energiansa on niin suuri. Hänen sydämensä on niin suuri. Hänen kykynsä rakastaa on niin suuri. Että hän kohtaa jokaista ihmistä, miljardeja ihmisiä tässä maailmanlaajassa samalla rakkaudella jatkuvasti. Mutta ei hän odota meiltä täydellistä sellaista rakkauden pilveä, mutta hän odottaa sitä, että me saamme kosketuksen häneen ja kasvamme rakkaudessa. Jumalan rakkaus on vuodettu meidän sydämiemme pyhänien kautta. Jokainen muistaa tämän Raamatun jakeen roomalaiskirjasta. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että Jumalan rakkauden kaltainen, omakseen ottava, itsensä uhraava ja täydellisen vapauden antava rakkaus. Se on vuodatettu pyhänen kautta. Mikään muu lähde ei voi antaa tätä rakkauden voimaa. Tämä Jumalan rakkauden jumalallinen ulottuvuus pääsee ja voidaan saavuttaa vasta pyhänen vuodatuksen kautta ottamalla vastaan pyhän hengen läsnäoloa lisää. Me emme voi järjellä opiskella kuin rajoitetusti. Sitten Jeesus sanoo, minä olen se hyvä paimen ja minä tunnen, koen, yhdyn sisäisesti omiini. Siinä on kreikankielen sana knosko, ja se ei tarkoita tietää järjellä, vaan se tarkoittaa tuntea, kokea, sulautua, yhtyä. Se on semmoinen sana, joka pitäisi myöskin kääntää todellisesti, niin kuin se merkitsee Raamatussa. Sitten ihmiset ymmärtäisivät, mitä Jumalan sana tarkoittaa. On tärkeää nähdä tämä, että meidän suhteemme Jumalaan on syväkiintymyssuhde. Syvä suhde, syväkiintymyssuhde, ei tietosuhde, ei järkisuhde, ei suorittajasuhde, vaan sisäinen kokemisen suhde, sulautumisen suhde. Ja jos sanoo, minä olen se hyvä paimen, joka ei jätä lampaita, vaan minä uhraan itseni. Otan heidät omakseni ja annan niille täyden vapauden, mutta minä annan heille myös paimenuuden. Ja minä tunnen, koen, yhdyn sisäisesti omiini ja minun omaani tuntevat, kokevat, yhtyvät sisäisesti minuun. Tämä on aika syvällinen ajattelu hengellisestä elämästä, eikö niin? Se ei ole vaan teologiaa, vaan se on suuri keskeisyyttä, se on rakkauden voimaa. Ja niin kuin isä tuntee, kokee, yhtyy sisäisesti minuun, knosko, niin minä tunnen, koen, yhdyn sisäisesti isää. Ja minä annan sieluni kautta elämäni, eli psyyke, lammasten edestä. Tämän Jeesus ilmoittaa. Sharabrone, champrone. Sano näin, rakas Jeesus, minä haluan tähän syväkiintymyssuhteeseen sinun kanssasi. Minä haluan tähän syväkiintymyssuhteeseen sinun kanssasi. Syväkiintymyssuhteeseen lähimmäisteni kanssa. Syväkiintymyssuhteeseen lähimmäisteni kanssa. Jeesus, minä haluan tuntea, kokea ja yhtyä sinuun. Jeesus, minä haluan tuntea, kokea ja yhtyä sinuun. Pyhänin voitelussa. Pyhänen voitelussa, niin kuin sinä Jeesus tunnet isän, niin kuin sinä Jeesus tunnet isän, koet ja yhdyt häneen, koet ja yhdyt häneen, tang, aamen, aamen, kiitos Jeesus. Tämä äärimmäinen myötätunto on semmoinen avainsana, jota kannattaa pitää hengellisessä elämässä aktiivisesti mielessä, koska se on kaikkein, se on siellä syvimmissä, korkeimmassa kirkkaudessa Jumalan suunnitelman äärimmäinen lähde, splankitsomai rakkaus. Ja sen kautta ihminen saa voiman asettaa itsensä eläväksi uhriksi myöskin muiden edestä. Sen kautta ihminen saa ilmestystiedon ja voiman antaa ihmiselle vapaus ja käsittää, mitä on rakkauden voimassa syntyvä vapauttava todellisuus. No, hengellisen johtajuuden päämäärä tai varustus on niin sanottu viimeinen Aadam, josta Paavali puhuu, lopullinen ihminen, täydellinen ihminen, joka sulautuu pyhän voiteluun. Lopullinen ihminen, joka sulautuu pyhän voiteluun, ja Isä Jeesus on tämän johtajuuden auktoriteetin lähde, mutta sen sulautumisen kautta ihminen tulee siitä osalliseksi. Tätä on hirveän vaikea ihmisten ollut ymmärtää. Mä oon seurannut tätä hengellistä julistusta opetusta. Uudestaan ja uudestaan opetetaan, että sinun pitää löytää itsestäsi se voima, kun sinusta vapautuu voima. Ja sitten sä saat jonkun profeetallisen vaikutuksen ja pyhänen kanssa, joka on sun ulkopuolella ja pilvi laskeutuu. Mutta sä itse oot jotenkin eristetty siitä, koska ei ole sulauduttu tähän pyhän hengen läsnäolon, tuntemisen, tietoisuuden, syvään, jumalaiseen tarkoitukseen. Evankeliumin salaisuus ei ole ilmestynyt. Mikä se olikaan evankeliumin salaisuus? Kristus teissä, voidettu teissä, kirkkauden toivo. Se näyttää vieläkin olevan salaisuus. Ei ole ilmestynyt vielä. Uskollisuus on ilmestynyt. Evankeliumin salaisuus ilmestyy vain paikotellen. Sano näin, rakas Jeesus. Rakas Jeesus, ilmestyköön evankeliumin salaisuus minussa. Ilmestyköön evankeliumin salaisuus minussa niin, että se ei jää enää salaisuudeksi. Niin, että se ei jää enää salaisuudeksi, vaan minusta tulee ilmi voideltu. Vaan minusta tulee ilmi voideltu. Jumalan kirkkauden toivo. Jumalan kirkkauden toivo itselleni ja muille. Itselleni ja muille. Ja Jumalalle. Ja Jumalalle. Jeesuksen nimessä. Jeesuksen nimessä. Aamen. Pyhän voitelu synnyttää siis tämän isän sydämen tuntemisen, sisäisen muuttumisen, puhdistumisen, uuden luomistyön. Ja siitä nousee hengellisen johtajan minuus. Kristuksen minuus, voidelun minuus. Jos ihminen on pyhän hengen voitelun kanssa tekemissä, hän on menettänyt luuseriminuuden. Pyhän voitelu ei yhdy millään tavalla luuseriminuuteen. Pyhän hengen voimalla, kirkkaudella ei ole mitään tekemistä luuseriminuuden kanssa muuta kuin, että se poistaa sen. Ne ei esiinny samanaikaisesti. Sharamon, me voimme hyllätä kaiken väärän uskonnollisen nöyristelyajattelun tai semmoisen mitättömyysajattelun, mitä tässä maassa on hyvin paljon vielillään ja muuallakin. Kaikki, joita pyhänkin johtaa, ovat Jumalan poikia. Tarkoittaa siis täysi-ikäisiä, hengessä varustettuja, mutta se on sulautumista Jeesuksen todellisuuteen. Jokainen voi tietää sen, että ihminen oppii tässä maailmassa jotain vain silloin, kun on itseään paremmassa seurassa. Jos me menemme Jeesuksen seuraan, niin me olemme itsemme paremmassa seurassa. Ja silloin me olemme oppia jotain, joten meidän kannattaa siis seurustella Jeesuksen kanssa enemmän kuin tämän maailman kanssa. Ja pyhänkin sulauttaa tähän Jeesuksen todellisuuteen. Ajatelkaa, Jumala pystyy sulautumaan sun ja mun henkeen, sielun ja ruumiin. Ajattele, Jumala pystyy pyhässä hengessä sulautumaan sun ja mun henkeen, sielun ja ruumiin. Jumala pystyy sulautumaan kaikkiin sielun lokeroihin, ruumiin alueisiin, hengen alueisiin. Jumala on suunnitellut tämän pelastuksen näin. Jeesus on poistanut esteet, miksi pyhänkin pääsisi sulautumaan sun henkeen, miksi pyhänkin pääsisi sinun sielusi, miksi pyhänkin pääsisi sinun ruumisi. Hän on poistanut esteet, sinä pääset tuntemaan, kokemaan, sulautumaan, yhtymään pyhänkin todellisuuteen niin, että Jumalan kirkkaus hallitsee. Amen. Hengellinen johtajuus tekee sinusta Jumalan työtoverin. Ilman hengellisen johtajuuden sisäistä olemusta meistä ei tule Jumalan työtoveria, koska Jumala on auktoriteetin käyttäjä. Jos sä oot jonkun johtajan apulainen, niin sun täytyy pystyä johtamaan. Jos sä oot vaan semmoisessa mielessä, että musta ei ole mihinkään, mä oon vaan nöyrä, uskonnollisesti nöyrä, niin Jumala ei voi käyttää. Jumala voi käyttää vain sellaisia ihmisiä, joilla on hengellisen johtajuuden ajattelu, jotka pystyy yhtymään Jumalan ajatteluun. Jumalan ajattelu on johtajuutta, pimeyden karkottamista ja uuden luomistyön toteuttamista, joka tarkoittaa johtajuutta, toteutuu johtajuuden kautta. Jumala johtaa kaikkea taivaasta, mutta sinä johdat täällä maan päällä pyhän hengen yhteyteen sulautuneen asioita. Jumala tarvitsee ihmisen maan päällä, että hän tämän ihmisen kautta johtaisi asioita maan päällä. Suuri osa uskovista, melkein kaikki uskonnolliset ihmiset, kuvittelee, että Jumala johtaa taivasta asioita niin kuin runkkateatteria täällä maan päällä. Hän lähettää tänne sieltä, kun tulee semmoinen aika, sitten kun aika on täytetty, sitten taas tapahtuu jotain. Toivottavasti kohta se täyttyy. Ihmiset ei ymmärrä sitä, että Jumala koko ajan johtaa tätä maailmaa ihmisten kautta. Jumala ei tee mitään ilmoittamatta salaisuuttaan palvelijoiden profeetoille. Uuden liiton maailma on sellainen, että seurakunnalle on annettu valtuudet. Jos me ymmärrämme tämän valtuuden todellisen luonteen, että Jumala on sitoutunut ihmisiin, ja Jumala on riippuvainen ihmisten suhteesta häneen, että hänen maailmansa tulisi ilmi näkyvän maailmaan, niin silloin me alamme käsittää, okei, tässä on jotain ideaa olla Jumalan palvelustyössä. Jumala haluaa käyttää sinua. Sinä pystyt sulautumaan hänen auktoriteettiinsa pyhän voitelun kautta ja sinä pystyt astumaan Jumalan suunnitelmaan. Toinen korintolaiskirja 5.20. Kristuksen puolesta olemme siis lähettiläinen, niin kuin Jumala kutsuisi kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta. Antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Tämä on hengellisen johtajuuden toteuttamista. Tämä on sitä, mihin Jumala meitä kutsuu. Me olemme Kristuksen puolesta lähettiläinen. Jeesus on nyt taivaassa. Hän odottaa, että me teemme jotain. Mutta hän tietää sen, että me emme voi ilman mitään häntä tehdä, joten palaamme tähän samaan suunnitelmaan, että Pyhän Hengen voitollisessa sulautuminen synnyttää meistä vasta työtovereita. Ei meidän kannata itkeä ja vaikeuttaa, että miksei mitään tapahdu. Pyydetään vain Herra, täytä tulella, muuta minut, puhdista minut, niin sen jälkeen alkaa tapahtua. Sen jälkeen tulee kyky ja voima toteuttaa asioita, mitkä muuten on mahdottomia. Aamen. 1 Korintolaiskirja 3:9, sillä me olemme Jumalan työtovereita. Te olette Jumalan viljelysmaa, te olette Jumalan rakennus, valtava totuus. Jos me olemme Jumalan työtovereita, Jumalan suurlähettiläitä, niin meidän täytyy ymmärtää, että meillä on toimeksiantaja taivaasta. Meillä on ylöspito taivaasta, meillä on varusteet, ohjeet, suunnitelmat, arvovalta taivaasta. Sen tarkoittaa sitä, että me emme saa sekoittua tämän maailman alkeisuomissa tuleviin vaikutuksiin, vaan meidän täytyy säilyttää se auktoriteetti, arvovalta, joka tulee taivaasta Pyhässä Hengessä ja voitelussa. Emme saa sekoittua alkeisvoimien uskonnollisuuden muodossa, noituksien muodossa, ihmisoppien muodossa, perinnäissääntöjen muodossa, ihmisorjuuksien, minkään demonisaation muodossa. Vaan meidän tulee omaksua Jumalan suurlähettilään, kuninkaan, papin, profeetan, apostolin, opettajan, evankelistan, paimenen, Jumalan palvelijan minuus, hengellisen johtajan minuus. Tämä maailma opettaa, että toiset on alamaisia, toiset on johtajia. Yksi liikemies, joka oli Eestissä, kun se vapautui kommunismista, niin hän sanoi, että siellä hän antoi ohjeita työmiehillä, että teet tätä tai tuota, niin sinne piti lähettää aina kaksi. Hän kysyi, että minkä takia kaksi pitää lähettää, että eikö yksi mies pysty tekemään ton, niin hän sanoi, että joo, ei kun pitää olla kaksi, että toinen tekee ja toinen on johtaja. Maailman systeemi ajattelee, että on alaiset ja johtajat asetelma koko ajan. Mutta Jumalan valtakunta ajattelee, että jokainen, joka on pelastettu, on hengellinen johtaja. Johtaja, koska hengessä toimiminen merkitsee johtajuutta pimeyden ylitse. Ja se on todellista johtajuutta. Maailmallinen johtajuus on valheellista, vääristynyttä johtajuutta. Jumalan valtakunta ajattelee, että jokainen, joka on Jeesuksen yhteyteen otettu, on tullut hänen kirkkaudestaan, johtajuudestaan, auktoriteetista osalliseksi ja tulee käyttämään hänen kanssaan suurta valtaa ja voimaa pimeyttä vastaan. Rajatonta valtaa Jeesuksessa sinä voit käyttää. Sen mukaan, minkä Jeesus sinulle valtuuttaa. Sen mukaan, kun sinä pystyt sulautumaan tähän. Jumala on tarkoittanut, että me johdamme henkemme kautta sieltä. Me emme saa sielustamme irti tätä johtajuutta, vaan hengen tulee nousta, hengen tulee kasvaa. Paavali sanoi, että Jumala antaisi teille vahvistua hänen henkensä kautta sisäisen ihmisen puolesta, eli hengessä vahvistua. Ja tämä uuden luomuksen hengen vahvistuminen on tämän koko auktoriteetin ydin. Jos yritetään puhdistettua sielua valjastaa tähän auktoriteettiin, niin ei onnistu. Hengen täytyy nousta. Ihmisen sielu ei pysy puhdistettuna, ellei henki ylläpidä tätä auktoriteettia, ellei henki toteuta tätä pelastuksen kirkkauden todellisuutta. Puhdistettu sielu joutuu uudestaan niin sanotun lihan valtaan. Johtajuuden ydin on hengessä nouseminen. Sano näin, rakas Jeesus, minä hylkään sielun orjuuden. Minä hylkään sielun orjuuden. Sinä olet kutsunut minun henkeni johtamaan. Sinä olet kutsunut minun henkeni johtamaan sieluni ylitse. Sieluni ylitse. Vahvista minun henkeni. Vahvista minun henkeni. Minä otan auktoriteetin henkeni kautta. Minä otan auktoriteetin henkeni kautta sieluvoimien ylitse. Sieluvoimien ylitse. Pimeyden ylitse sielussani. Pimeyden ylitse sielussani. Ruumiissani elämässäni. Ruumiissani elämässäni. Hengen voiman kautta. Hengen voiman kautta minä murran sieluni vankilat. Minä murran sieluni vankilat ja minä nousen vapauteen. Ja minä nousen vapauteen. En hyväksy pimeyden orjuutta enää. En hyväksy pimeyden orjuutta enää. Tämä on Jeesuksen nimessä. Aamen, ole vapaa. Tämä ole vapaa. Tule pyhään Jeesun pyörä tänä päivänä. Sun henkesi voima tulee niin valtavana, että jokaisen henki nousee todella jumalaisen johtajuuden auktoriteettia asemaan. Ja kaikki alistuminen, alistaminen, hengen vankilat murtuu Jeesuksen nimessä. Aamen. Tang. Shabrone. Jumalan valtakunnassa on yksi erityinen hengellinen johtajuuden ulottuvuus, jota ei hirveän paljon ole tunnettu, mutta joka on olemassa, mutta jonka ulottuvuudet merkitys tai sanotaan sen jumalallinen tarkoitus on erittäin suuri. Ja se on esirukous ja profeetallinen julistus. Ja se on papillinen tehtävä Jeesuksen ilmestymisen valmistamiseksi maailmaan. Esirukous on papillinen tehtävä Jeesuksen ilmestymiseksi maailmaan. Tämä tehtävä on edelleen olemassa, vaikka Jeesus ilmestyi jo voideltuna. Eli se tarkoittaa sitä, että Pyhän voitelun kautta sinulla on oikeus ja varustus ja voima nousta Jumalan maailmaan, Jumalan valtaistumen eteen ja vastaanottaa Jumalasta inspiraatiota, tehtäviä, toimeksiantoja, julistaa hänen inspiraatiossaan, vaikutuksessaan tähän maailmaan ja tässä maailmassa asioita näkyviksi, jotka vielä ei ole olemassa. Se on suurinta hengellistä johtajuutta siinä mielessä, että sulla ei ole luonnollisia näkyviä alaisia, näkyviä työtovereita, vaan toimit Jeesuksen kanssa kahden. Ryhmässäkin voidaan toteuttaa esirukousta, mutta periaatteessa Jumala tarvitsee vain yhden. Mutta jos siinä on useampia, niin siinä on vielä sopimus on vahvempi yhteyden voima silloin. Luukas 2:25. Ja katso, Jerusalemissa oli mies nimeltä Simeon. Hän oli hurskassa jumalinen mies ja odotti Israelin lohdutusta. Ja Pyhä Henki oli hänen päällänsä. Ja Pyhä Henki oli hänelle ilmoittanut, ettei hän ollut näkevä kuolemaa ennen kuin oli nähnyt Herran voidellun. Ja hän tuli hengen vaikutuksesta pyhäkköön. Antakaa hengen vaikutuksesta. Pyhä Henki johti ihmisiä myöskin vanhassa liitossa, mutta Pyhä Henki pääsi hänen sisimpään. Pyhä Henki pystyy johtamaan niitä, jotka antautui etsi Jumalan herkkää läsnäoloa. Hän tuli hengen vaikutuksesta pyhäkköön, ja kun vanhemmat toivat Jeesus lasta sisälle tehdäkseen hänelle niin kuin tapa oli lain mukaan, otti hänkin hänet syliinsä, kiitti Jumala ja sanoi, Herra, nyt sinä lasket palvelesi rauhaan menemään sanasi mukaan, sillä minun silmäni ovat nähneet sinun pelastuksesi, jonka sinä olet valmistanut kaikkien kansojen nähdä, valkeudeksi, joka on ilmestyvä pakanoille ja kirkkaudeksi kansalle Israelille. Siinä tarvitaan jonkunlainen ilmestystieto. Sinne tulee paljon temppelin väkeä. Tulee satoja ihmisiä päivässä. Sä lappaa väkeä niin kuin torilla lappaa väkeä. Pyhä Henki tuo ja sanoi, tässä se on. Simeon otti tämän lapsen sylinsä. Hän katseli sitä profeetallisella silmillä. Hän näki hänessä kaiken sen toteutuneena, mitä profeetoit olivat julistaneet voidannusta. Nyt minä olen nähnyt Israelin pelastuksen. Minä olen nähnyt pikkulasta, joka on jonkun vanhempien lapsi, vaan minä olen nähnyt Israelin pelastuksen. Tang! Minä olen nähnyt sen, mitä hän suorittaa. Minä olen nähnyt sen, mikä hän on. Ja hän oli ilmestyksen hengessä. Hän näki tämän lapsen olemuksen. Herra, nyt sinä lasket palvelisi rauhaa menemään sanasi mukaan, sillä minun silmäni olet nähneet sinun pelastuksesi, jonka sinä olet valmistanut. Kaikkien kansojen nähdä valkeudeksi, joka on ilmestyvä pakanoille ja kirkkaudeksi Israelille. Hän näki hengessä kaiken tämän. Ja hänen isänsä ja äitinsä ihmettelivät sitä, mitä hänestä sanottiin. Ja Simeon siunasi heitä ja sanoi Marialle hänen äidilleen, katso tämän pantu lankemukseksi, nousemukseksi monelle Israelissa ja merkiksi, sitä vastaan sanotaan. Ja myös sinun sielusi lävitse on miekka käyvä, että monen sydämen ajatukset tulisivat ilmi. Tässäkin hän puhuu jonain sellaista lunastuksen pimeyden käsittelyä ja kohtaamista ja pelastuksen kohtaamista, sydämen syvimpien salaisuuksien kohtaamista, ja kukaan ei vanhassa liitossa tuntenut vielä. Mutta Simeon oli ollut varsin rukouksessa, hän oli isän valtaistuun edessä, pyhänkö oli näyttänyt hänelle ihmisyksen hengessä. Miten tämä kaikki tulee tapahtumaan? Mutta hän kuvaa sen tässä tämmöisenä lyhyenä profeetallisena julistuksena. Ja oli naisprofeetta Hanna, Fanuelin tytär, Asterin sukukuntaa. Hän oli jo tullut iälliseksi. Mentyä neitsyynä naimisiin, hän oli elänyt miehensä kanssa 7 vuotta. Ja oli nyt leski 84 vuoden ikäinen. Hän ei poistunut pyhäköstä, vaan palveli siellä Jumalaa paastoilla ja rukouksilla yötä ja päivää. Juuri sillä hetkellä hän tuli siihen. Ylisti Jumalaa, puhui lapsesta kaikille, jotka odottivat Jerusalemin lunastusta. Pyhä Henki johti nämä 2 esirukoilijaa, jotka Pyhä Henki oli kutsunut rukoilemaan. Ja minä sanoisin näin, yksinkertaisesti Simeon ja Hanna toteuttivat maailman historian yhden suurimman johtamistehtävän esirukouksessa isän valtaistuimen edessä. He etsivät Jumalan läsnäoloa ja anoivat yötä päivää voidellun Jumalan lupauksen, profeetallisesti luvatun todellisuuden esille tulemista aikauden keskellä, joka eli suuressa pimeydessä, jossa ei ollut mitään luonnollista näköalaa, ei ollut mitään tietoa tällaisesta mahdollisuuksista. Tämän keskellä profeetallinen henki näytti tämä todellisuuden. Ajatakaa. Ja nämä Hanna ja Simon, he nousivat tässä omakseen ottavassa ja itsensä uhraavassa rakkaudessa kansan puolesta Jumalan hyväksi ja kansan hyväksi anomaan voideltua ilmestymään. Anomaan, että profeettojen ilmoittama todellisuus ilmestyy. Ja on tärkeää nähdä, että Pyhä Henki oli heidän kanssaan enemmän kuin nämä kirjoitukset näyttää meille. Kirjoitukset mainitsevat hyvin lyhyesti tämän todellisuuden. Mutta jos joku on Jumalan valtaistuminen edessä esirukouksessa, niin sä ymmärrät, että Pyhä Henki voi puhua aivan valtavan laajia näköaloja. Ja mä uskon, että Pyhä Henki johti näitä 2 esirukoja muun muassa rukoilemaan Johannes Kastajan esille tulemista. Mahdollisesti näytti, että täytyy kutsua enkeli Gabriel ilmestymään Johannes Kastajan vanhemmille. Täytyy kutsua enkeli Gabriel ilmestymään Marialle. Täytyy löytää Maria, täytyy löytää Joosef, jotka pystyvät ottamaan kasvatusvanhemman tehtävän. Näiden 2 esirukoilijan toimesta aika tuli täytetyksi. Kun aika oli täyttynyt, Paavali sanoi, lähetti Jumala poikansa, vaimossa syntyneen, lunastamaan lainan lasten. Aika tuli täydelliseksi niin, että isä voi lähettää poikansa ihmisen pojan muotoon. Esirukouksessa oli valmistettu se prosessi, oli valmistettu se työ, sillä Jumala ei tee mitään ilmoittamatta salaisuuttaan profeetoille. Tang, tang, tang. Sen takia on turha vaikeudetaan, miksi ei ole herätystä, miksi Jumala ei ilmesty. Sen sijaan on paljon hyödyllisempää, Herra. Vuorotat Pyhän Hengen tulia voima, voitele minut. Minä haluan tehdä jotain. Minä haluan puhua Jumalan valtaistumista, jota näkyväksi, jotka ei vielä näy. Ja mä lakkaan spekuloimasta. tämä siirry Jumalan johtajuuteen, hengelliseen johtajuuteen. Mä haluan tehdä sitä, mitä Jumala kutsuu minut tekemään, mitä Jumala oikeasti minun haluaa tehdä. Sano näin, rakas Jeesus, minä hylkään kaiken uskonnollisen passiivisuuden. Minä hylkään kaiken uskonnollisen passiivisuuden, orjuuden ja masennuksen, tyhjän toimittamisen, kriittisyyden, kaiken muun roskan. Ja minä haluan täyttää pyhällä hengellä tulella ja voimalla. Tulla hyödylliseksi työtoveriksi Jumalan kanssa. Ja minä olen valmis rukoilemaan esirukouksessa. Isän valtaistuimen edessä. Uskoin, että isä kuulee minua. Ja että kun minä puhun pyhäni voitelussa, niin isä toteuttaa asioita. Ja pimeyden vallat pakenevat. Hylkään kaiken epäuskon koskien esirukoustyötä, hengellistä johtajuutta, hengen auktoriteettia, epäusko ulos. Jumalan usko täytä minut ja vie minut todelliseen tehtävään ja anna ilmestyksen hengen valaista kaikki. Avautukoon minun sokeuteni näkemään kirkkauden Jeesuksen nimessä. Tang. Halleluja. Okei, sitten Galatalaiskirja 4:1. Paavali puhuu tämmöisestä syvästä alueesta, alaikäisyydestä täysi-ikäisyyteen. Hengen johtajuus tarkoittaa täysi-ikäisyyttä. Fyysisesti tai henkisesti alaikäiset ei voi olla hengellisessä johtajuudessa vielä. Sen takia mä oon aina katsonut pikkusen kriittisellä silmällä, että lapsista tehdään evankelistoja. Lapsista tehdään voimatekojen tekijöitä. Lasten tulee saada olla lapsia ja vanhempien tulee tehdä se, mitä vanhemmille kuuluu. Lapsien tulee saada kasvaa vapaudessa, tehdään lapsievankelistoja ja lapsiprofeettoja. Lapselta ryöstetään se todellinen jumalallinen suunnitelma. Lapsen täytyy saada kasvaa lapsuutensa, että hänestä tulee terve aikoinen. Se on Jumalan järjestys, se kasvamisjärjestys. Laki on tämä, lapsen täytyy saada olla lapsi. Jos joltakin tämä on ryöstetty lapsuus, niin pyydän nyt tämän, että Jeesuksen nimessä pyhän voima tulee ja antaa jumalallisen parantavan voiman kautta vapauden siitä menetetystä lapsuudesta. Traumien takia menetystä lapsuudesta tai väärästä uskonnolliseen järjestelmään valjastamisesta vapautus. Paavali sanoi siis näin, että mutta minä sanon niin kauan kuin perillinen on alaikäinen, eihän missään kohden ero orjasta, vaikka hän onkin kaiken herra. Traumaattinen sielu on alaikäinen. Traumaattisuus hidastaa ihmisen henkistä kehitystä. Traumaattisuus hidastaa lasten henkistä ja fyysistäkin kehitystä. Ja alaikäisyys liittyy traumaattisuuteen ja se tarkoittaa orjuutusta. Hän ei ero orjasta, vaikka onkin kaiken herran, vaan hän on holhoojain, huoneenhaltijan alainen isän määräämän aikaan asti. Nyt Paavali puhuu uskonnollisesta orjuudesta, joka tarkoittaa Mooseksen lain kautta tulevaa. Uskonnollisuus oli myös alaikäisyyttä, Paavali näki sen. Samoin mekin, kun olimme alaikäisiä, olimme orjuutettu maailman alkeisvoimien alle. Tässäkin aikakaudessa vaikuttaa tämä uskonnollisuuden ja humanismin vaikutuksesta. Kuvitellaan, että järkeisoppineisuus tekee täysi-ikäiseksi. Tiedon lisääminen tekee täysi-ikäiseksi, se on harha. Tiedon varaan nojaaminen on alaikäisyyttä. Hengen varassa toteuttaminen on täysi-ikäisyyttä. Hylkää sellainen ajatus, että tästä tiedon kautta tulla täysi-ikäiseksi, se ei onnistu. Mä oon nähnyt paljon äärimmäisen lapsellisia käveleviä tietokoneita, jotka pystyy vaikka mihin tiedon kautta, mutta todellisessa elämässä ja vanhuskaudessa ei pysty mihinkään. Se ratkaisu on tämä, mitä Paavali sanoi, kun aika oli täytetty tai tullut täydelliseksi, lähetti Jumala poikansa vaimossa syntyneen lainalaiseksi syntyneen lunastamaan lainalaiset, että me pääsisimme pojan asemaan. Pojaksi otetun asemaan ujoteesia. Jumala on tarkoittanut, ihminen sulautuu pyhään henkeen. Ihminen ei elä erillisenä saarikana uskonnollisen tiedon varassa tai järkeisuvin varassa, suoritusvin varassa. Hän sulautuu pyhään henkeen ja vasta sen sulautumisen kautta syntyy tämä minuus, joka ymmärtää, että minä olen Jumalan poika, Jumalan tytär. Se on suuren uskonpuhdistuksen tarvetta saamen. Täysi-ikäisyys tulee siis pyhän hengen auktoriteettiin sulautumisen kautta. Sano näin, rakas Jeesus, kiitos, että sinä olet kutsunut minut täydellisyyteen. Ja minä saan kasvaa kohti lisääntyvän täydellisyyttä. Pyhän hengen voimaan sulautumisen kautta. Kiitos Jeesus, aamen. Ja koska te olette poikia, on Jumala lähettänyt meidän sydämeemme poikansa hengen, jota huutaa Abba isä. Niinpä siis et enää ole orja, vaan poika. Mutta jos olet poika, olet myös perillinen Jumalan kautta. Koska te olette poikia, on Jumala lähettänyt meidän sydämeemme poikansa hengen. Se tarkoittaa aikuisuutta, täysikäisyyttä, se tarkoittaa ikää, kasvanutta, minuutta, todellista, vanhemmuutta, olemusta, jossa Jeesus itse pyhässä hengessä alkaa ilmestyä. Ja silloin ei ole kysymys enää lapsesta, pikkuvauvasta, kasvavasta lapsesta, vaan pojasta, täysikäisestä, perillisestä, jolla on perinnönhaltijan oikeudet. Paavali puhuu tästä perinnön hallitsemisen kyvystä. Hänellä on oikeudet. Lapsella on perintöoikeudet vanhempiinsa, mutta hänellä ei ole mitään kykyä hallita sitä, eikä kukaan odotakaan sitä. Mutta kaikilla meillä on täydellinen oikeus hallita elämämme Jeesuksen kanssa. Tämä ero on lapsen ja pojan välillä. Me kaikki olemme poikia ja tyttäriä, ja sen takia meidän sisimmässä on pyhä henki, joka huutaa Abba, Isä. Ja pyhä hengen tehtävä on synnyttää suora yhteys isään. Pyhä henki meidän sisimmässä me ei huura, että tuokaa pappi rukoilemaan mun puolesta. Mihinkä seurakuntaan mä liityn, että mä pääsen tähän? Pyhä henki johtaa suoraan yhteyteen isän kanssa. Niinpä sinä et siis enää ole orja, vaan poika. Pyhän hengen voima ihmisen sisimmässä tekee ihmisen täysin vapaaksi kaikesta orjuuttavasta vaikutuksesta, koska pyhä henki tulee mistä? Jumalan valtaistuimelta. Jumalan valtaistuimelta ei tunne orjuutta, ei heikkoutta, ei luusere minuutta. Jumalan valtaistuimelta ei tunne epäonnistumista, pimeää, tulevaa, uhkaa, pelkoa, painostusta. Jumalan valtaistuin tuntee kirkkauden läpimurron, voittajan olemuksen, Jeesuksen hallintavallan, Jumalan isän auktoriteetin, rakkauden voittelusta käsin. Pyhänkin tuntee vain tämän. Ja kun me täytymme lisää pyhällä hengellä, niin meihin tulee sisäisesti tämä todellisuus. Aamen. Sano näin, koska olen poika, Jumala on lähettänyt minun sydämeeni poikansa hengen. Jumala on lähettänyt minun sydämeeni poikansa hengen, jossa minä huudan, Abba Isä. Aappa Isä, niinpä minä en ole enää orja, niinpä minä en enää ole orja, vaan poika. Mutta jos olen poika, niin olen myös perillinen Jumalan kautta. Ja sen tähden Jumalan lupaukset kuuluvat minulle. Isän lupaus pyhästä hengestä kuuluu minulle. Jumalan valtakunnan ilmestymisen lupaus kuuluu minulle. Vapauden, pelastumisen, parantumisen lupaus. Pyhän voitelun lupaus. Palvelutyön lupaus. Voimatekojen lupaus. Kuuluu minulle. Olen sen perillinen. Jeesus, toteuta tämä perintö minussa. Tartun tähän perintöön. Hylkään alemmuuden, epäonnistumisen, orjuuden ja muun pimeyden ja muun pimeyden. Kiitos Jeesus, aamen. Jumalan pojat elävät Jumalan valtakunnasta käsin, eikä kirkkokalenterista tai muusta luonnollisen maailman aktualiteetista käsin. Sen takia he eivät ole orjia. Sharabrone, kiitos Jeesus. Meidän tehtävä Jumalan poikina ja tyttärinä on vasta alussa. Me olemme uskonpuhdistuksen alussa, Jumalan valtakunnan ilmestyminen vasta alussa. Nyt ei kannata kuvitella ollenkaan, että Jumalan valtakunta on saavuttanut jonkunlaisen täytyyden. Me olemme vasta alussa. Kaikki kirkastuu, lisääntyy ja tulee päivä, jolloin toteutuu tämä, mitä Romanskirjassa sanotaan, että sillä luomakunnan harras ikävöitsyminen odottaa Jumalan poikien ilmestymistä. Sillä luomakunta on alistettu katoavaisuuden alle, ei omasta tahdostaan, vaan alistajan kuitenkin toivon varaan. Miten luomakunta on alistettu katoavaisuuden alle? Sen takia, että ihminen menetti yhteyden katoamattomaan lähteeseen Jumalan yhteyteen. Paratiisissa lankesi, kun Jumala oli sitä ennen antanut luomakunnan ihmisen auktoriteetin alle. Luomakunta on koko ajan ollut ihmisen auktoriteetin alla. Selvihän ei koskaan omistanut mitään. Selvihän on valheella väittää, että hän on tämän maailman ruhtinas. Se on valheen isä. Se ei omista mitään. Se ei osaa mitään. Se on luuseri. Se on tuhoaja, varas. Se voidaan hävittää. Jumala on Jumala. Jumala käyttää auktoriteettia ja me käytämme hänen kanssaan. Me Jumalan poikina on kutsuttu tuomaan ilmi Jumalan kirkkautta tähän maailmaan. Jeesus aloitti sen, apostoli jatkoi ja me jatkamme sitä Jeesuksen nimessä. Vain sen takia, että ihminen joutui alistajan sieluvihollisen orjaksi. Luomakunta tuli alistajan valtaan. Mutta se tuli sen toivon varaan, että kun ihminen pelastetaan, niin luomakuntakin vapautetaan alistajan orjuudesta. Koska itse luomakuntakin on tuleva vapautuksi turmalluksen orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapauteen. Tässä käytetään sanaa teknon. Siinä ei käytetä poika, ujos, vaan se on teknon. Se on lapsi, se on vastaanottaja. Luomakunta on vastaanottaja. Luomakunta kasvaa Jumalan lapsen asemaa siunaukseen kirkkauteen, josta pidetään huolta, josta ihminen pitää huolta, ymmärrät. Ensin vapautetaan ihmiset, että Jumalan lasten kirkkauteen, sen kautta myös luomakunta pääsee vastaanottamaan isän rakkauden kautta Jumalan lasten kirkkauden vapauden huolenpidon ja pimeyden kukistamisen siunaukset. Mikään ei ole minusta niin suuri uskon asenne ja sellainen hengellinen kirkkauden asenne, kun että ihminen alkaa pitää itseään Jumalan poikana ja tyttärenä. Se minuuden todellisuus. Hän on menettänyt silloin kaiken luuseriminuuden. Hän on synnin orjuuden menettänyt. Hän ei todista enää, mä oon syntinen, mä oon aina vaan reppana. Musta ei tule koskaan mitään. Hän on menettänyt tällaisen luuseriminuuden. Ja hän tunnustaa, Jeesuksen pelastustyö hallitsee minussa. Kaiken, mitä Jeesus on luvannut tehdä, on saanut tehdä minussa nyt. Ja mä en enää kapinoi Jumalan todellisuutta vastaan. Uskova, joka sanoo itseään syntiseksi, kapinoi Jeesuksen pelastusta vastaan. Hän ei hyväksy, että Jeesus on täydellinen lunastaja. Hän selittää, että mulla on jotain, mitä Jeesus ei ole pystynyt vielä hoitamaan. Meitähän ei ole kutsuttu pelastetuksi ilman Jeesuksen läsnäoloa. Me itsessämme emme koskaan ole mitään synnin takia, vaan Jeesuksen läsnäolon kautta meihin sulautuu jumaluus. Meihin sulautuu pelastetun minuus. On kysymys uuden minuuden rakentumisesta, vanhan ihmisen pois panemisesta, uuden luomuksen esille nousemista. Minä luen muutaman raamatun jälkeen, jossa puhutaan Jumalan poikien olemuksesta. Ja pyydän Jeesus, että sä annat jokaisen meidän henkeen ja sieluun, sisäiseen ihmisen erityisen sisäisen todistuksen ja lujuuden ja luottamuksen siihen. Me olemme poikia ja tyttäriä ja meillä on tehtävä ja tarkoitus. Ja Herra, puhun näiden sanojen kautta. Matteus 5:9. Äärimmäisen onnellisia, tyydytettyjä ja siunattuja ovat rauhantekijät, sillä heidän pitää Jumalan pojiksi kutsuttamaan. Jumalan pojat ovat rauhantekijöitä. He julistavat Jumalan rauhan, tuovat esiin Jumalan rauhan, aivat häiritsevät demonit ulos. Luukas 20:36. Sillä he eivät enää voi kuolla, kun ovat enkelien kaltaisia ja he ovat Jumalan poikia, koska he ovat ylösnousemuksen poikia. Tämä on tulevaisuus, mikä on odottaa. Enkelten kaltaisuus, se elää jo se tulevaisuus meidän henkemme sisäisessä maailmassa. Se on siemenenä. Ylösnousemus on siemenenä sinussa jo. Taivaallisen elämän siemen on laskettu täällä maailmassa jo sinuun. Aamen. Johannes 1:12. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden valtuutuksen tulla Jumalan pojiksi niille, jotka uskovat hänen nimeensä. Palataan tähän lapsipoika käännösvirheeseen, joka on, minä sanoisin näin, että se on uskontopoliittinen, tarkoituksellinen väärä käännös, joka tukee lapsikaste oppia, ja sen takia se on tässä meidän raamatussa. Ei niin tyhmää kreikan kielen opiskelijaa, kun mäkin olen sen oppinut, vaikka en ole lukenut kreikkaa kuin vähän. Jos olen lukenut kreikkaa kunnolla, niin tyhmää, että voi olla, että tätä käännettäisiin väärin. Mutta se käännetään uskonton poliittisista syistä väärin. Suomalaiset on hyvä tunnustaa tämä. Kuinka moni haluaa julistaa tämän, että tänne tulee oikea käännös tänne Suomeen? Sano näin, rakas Jeesus, rakas Jeesus. Mä olen tietoinen siitä, että suomalaisessa raamatun käännöksessä on liikaa virheitä. Että suomalaisessa raamatun käännöksessä on liikaa virheitä. Ja esimerkiksi käytetään sanaa lapsi. Ja esimerkiksi käytetään sanaa lapsi, kun pitäisi olla poika. Kun pitäisi olla poika. Ja se on varastanut Suomen kansalta. Ja se on varastanut Suomen kansalta itsetuntoa. Itsetuntoa, uskoa, uskoa Jumalan valtakuntaan pääsemistä. Jumalan valtakuntaan pääsemistä. Se on ollut uskonnollinen petos. Se on ollut uskonnollinen petos. Herra, anna meidän maahamme puhdas käännös. Herra, anna meidän maahamme puhdas käännös. Apostolin ilmoitus. Ilman uskontopoliittista väärentämistä. Ilman uskontopoliittista väärentämistä. Jeesuksen nimessä. Tang, Jeesuksen nimessä, amen. Tang. Se on korruptiota, se on vääryyttä, turmelusta, jota isä vihaa. Isä vihaa valhetta. Jumala rakastaa totuutta. Apostolien 3:25. Te olette profeettain ja sen liiton poikia, jonka Jumala teki meidän isiemme kanssa sanoen Abrahamille, sinun siemenessäsi tulevat siunatuksi kaikki sukukunnat. Täysi-ikäisiä, perillisiä. Apostolien 3:26. Miehet, veljet, te Abrahamin suvun pojat. Ja te, jotka Jumalaa pelkäätte, meille on tämä pelastuksen sana lähetetty. Apostoli tulistaa Jumalan pojille, Abrahamin pojille. Roomalaiskirja 9:26. Ja on tapahtuva, että siinä paikassa, jossa heille on sanottu, te ette ole minun kansani, siinä heitä kutsutaan elävän Jumalan pojiksi. Pelastus. Synnin turmeluksen voima häviää. Ja siihen paikkaan, missä ihminen on turmeluksen orjuudessa, siihen paikkaan tulee kirkkaus ja siinä paikassa teitä kutsutaan Jumalan pojiksi. Tässä maassa, jossa on ollut pakanallinen orjuus, uskonnollinen petos, teitä ja meitä kutsutaan Jumalan pojiksi ja tyttäriksi. Tang, aamen. Kirkkaus tulee, herätys tulee, ymmärrys väistyy Jeesuksen nimessä. Galatas 3:26. Sillä te olette kaikki uskon kautta Jumalan poikia Kristuksessa Jeesuksessa. Suomalaiset haluaisi olla tämmöisiä suloisia sylivauvoja, niin kuin Noomi on tuolla. Te olette kaikki uskon kautta Jumalan lapsia. Sitten kuvitellaan, että me hallitsemme Kristuksen kanssa. Isutaan sohvalla ikätyöneen keskelle, hallitaan. Apostolit astui tähän hengellisen johtajuuteen Pyhän Hengen tulessa opettamisen kautta. Jeesus ei päästänyt opetuslapsia liikkeelle ennen kuin tapahtuu Pyhän Hengen tulessa opettaminen. Älkää lähtekö Jerusalemista, älkää lähtekö, ei vielä. Mutta tänä päivän uskonnollisuudessa, kristillisyydessäkin, ei muuta lähde tästä vaan liikkeelle ilman Pyhää Henkeä. Me lähdetään jakaa traktettia, voittaa sielua tuonne kaupungille vaan. Ilman voitelua. Mä oon aina sanonut senkin, että totta kai me voimme tehdä sen, minkä Herra on meille näyttänyt, ja jakaa sen heti sillä, joka ei siitä tiedä mitään. Mutta hengellinen palvelutyö ei perustu siihen, että ihminen lähtee reppanana, alaikäisenä, yrittämään semmoista, mikä tarvitaan täysi-ikäisyys, mikä tarvitaan hengellinen johtajuus. Ja valtava joukko uskovia on turhautunut, masentunut. Ne on käyneet kansainvälisiä raamattukouluja, suomalaisia raamattukouluja, ja heillä on opetettu näitä suuria juttuja, mutta ei ole opetettu Pyhän Hengen voimaa, hengellistä johtajuutta, hengellistä auktoriteettia, jossa Pyhän Hengen tulen kautta vasta syntyy se, mitä Jeesus on tarkoittanut. Ja sitten kun ne yrittää hetken aikaa tätä tällaista sielullista ilman Pyhän Hengen voitelua, niin hetken aikaa näyttää siltä onnistuu, sitten ne masentuu ja lamautuu, ja sitten osa niistä lähtee kapakakierroksella. Mä tunnen liian monta tällaista ihmistä. Kysymys ei ole Jumalan ongelmasta, vaan siitä, että tämä uskonnollinen kulttuuri on vierastanut niin paljon Pyhää Henkeä, on niin Pyhän Hengen vastainen, että järkeisoppinaisuus on ryöstänyt Jumalan suunnitelmat, ja näistä ihmisistä on tullut nuorista uskovista, jotka on janoisia, aitoja, rehellisiä, palavia, Herran etsijöitä, heidän hengen jano sammutetaan uskonnollisella tiedolla, heidät turrutetaan uskonnolliseen tietoon, sen jälkeen he ovat kävelevää iso kirja. Voitelua ei ole. Niistä tulee hengellisiä johtajia, jotka kun seurakuntaan syntyy herätystä, niin ne lamauttaa sen herätyksen, koska ne ei itse elä sitä herätystä. Tämän kaiken tulee muuttua. Tämä kaikki tulee muuttumaan. Aamen. Mutta apostolit Herra kutsui siis Pyhän Hengen tulen alle, ja sen voitelun kautta vasta syntyi tämä johtajuus. Kun Pyhän Hengen tuli laskeutui Herran ylle, niin he saivat tämmöisen sisäisen ilmestystiedon Jeesuksesta. Kuinka moni oivaltaa sen, että vasta sitten kun sisäinen ilmestystiedon Jeesuksesta tulee, silloin sinä tiedät niin kuin tietää tulee. Niin kauan kuin se perustuu sun päähän. Sä et vielä täysin ymmärrä, kuinka tulee ymmärtää. Ja jos tietää tämän sunkin kohdalla, jos sinä haluat, ja kun sinä haluat olla hengellinen johtaja, sä haluat olla Jumalan valtakunnan todellinen, hedelmällinen, hyödyllinen työntekijä, niin hän tietää, että sä tarvitset Pyhän Hengen tulessa opettamisen. Hän on antanut sen lupauksen. Ei sun pyydä, että tänä päivänä toteutuu Pyhän Hengen tulessa opettamisen lupaus jokaisen meidän kohdan uudella tavalla, uudessa syvyydessä, uudessa kirkkaudessa. Jeesuksen nimessä. Uudessa syntynytkään ihminen ei saa täyttää ilmoitusta isän rakkaudesta, isän johtamismotivaatiosta, isän sydämen syvistä, valtavista, selittämättömistä voimavaikutuksista tai Jeesuksen johtamista vasta ilman Pyhän Hengen tulessa opettamista. Ilman, että Pyhä Henki käsittelee ihmisen sielumaailman. Ilman, että jokaisen sielun lokeron läpi menee Jumalan kirkkauden tuli, joka puhdistaa, poistaa roskat ja poistaa harhat ja oikaisee suoristaa sen rakenteita vihollinen vääristänyt. Vasta sen jälkeen ihminen tietää, mistä on kysymys. Pyhän Hengen tuli ilmaisee ihmisen hengelle Jeesuksesta sellaisia ulottuvuuksia, joita luonnollinen mieli ja sielu ei koskaan pysty käsittämään. Ihminen kuvittelee tarttumansa, joo mä tiedän, mä oon kuullut tämän ennenkin, mutta ei tiedä yhtään mitään, koska tuli ei ole virrannut sen alueen lävitse. Jumalan sisäinen ilmestystieto ei tullut sillä alueella. Pyhän Hengen tulessa opettamisessa tapahtuu siis uusi luomistyö. Se ei ole vaan kokemus, vaan se on uusi luomistyö. Pyhän Hengen tulessa tapahtuu uusi luomistyö, jossa henki tulee uudeksi luoduksi. Kasvaa jumalalliseen muotoon. Sielu tulee puhdistetuksi ja uudelleen luoduksi. Hengen ja sielun yhteys tulee uudesti luoduksi. Eli hengen ja sielun välillä syntyy sisäisen ihmisen todellinen yhteys. Uskovan ihmisen ei enää tarvitse jatkuvasti tutkia, että mikä on hengestä ja sielusta. Koska uskovan sisäinen ihminen on tullut uudeksi luomistyöksi, jossa on sielun kapasiteetti ja hengen kapasiteetti yhdessä kirkkaudessa, samassa kirkkaudessa. Pyhä Henki haluaa omistaa meidät, mutta niin kauan kuin ihminen saa pikkusen vain vähän Pyhää Henkeä, niin kauan kuin hän on vain ne kielet. Kato, niin hän voi kontrolloida, koska minä puhun kielellä, koska ei. Mutta sitten kun ihminen kohtaa semmoisen Pyhän Hengen tsunamin, tulen voima, jossa ihmisen täytyy vain todeta, että mä en voi tälle mitään. Että Jumala on suuri. Hän ottaa minun omakseni. Tämä on syvä todellisuus. Sano näin, rakas Jeesus. Rakas Jeesus, minä tunnustan ja tiedostan. Että minusta täytyy tapahtua syvä muutos. Että minussa täytyy tapahtua syvä muutos, että Jumalan suunnitelma täydellisesti voi ilmestyä. Ja minä uskon, että tämä muutos tapahtuu Pyhän Hengen tulessa. Koska se tapahtui myös Jeesuksen opetuslapsissa. Jeesus, minussa täytyy tapahtua uusi luomistyö. Henkeni tulee kasvaa. Henkeni ja sieluni tulee kokea uusi luomistyö, jossa Jeesus ottaa uuden vallan. jossa Jeesus ottaa uuden vallan, todellisen valtaherrauden. Todellisen valtaherrauden, jotta Jumalan valtakunta tulee minun sisäiseen osaani. Että Jumalan valtakunta tulee minun sisäiseen osaani. Tän, Jeesus, sen takia minä janoan. Jeesus, sen takia minä janoan. Opeta minut pyhässä hengessä ja tulessa. Opeta minut pyhässä hengessä ja tulessa. Niin, että tämä toteutuu. Niin, että tämä toteutuu. Irtisanoudun kaikesta vastustuksesta. Irtisanoudun kaikesta vastustuksesta. Jumalan kirkkauden on ilmestyttävä elämääni. Jumalan kirkkauden on ilmestyttävä elämääni. Pimeys ulos. Pimeys ulos. Jumalan kirkkaus, täytä minut. Jumalan kirkkaus, täytä minut. Tuli lankea elämääni. Tuli lankea elämääni. Jeesuksen nimessä aamen. Jeesuksen nimessä aamen. Näin tulee tapahtumaan. Tuollen läpimuodon täytyy tapahtua. Tuollen pitää mennä niin todellisesti, niin totaalisesti, että vanha ihminen kuolee. Me emme pysty itse kuolettamaan vanhaa ihmistä, mutta kun hengessä olevan voiman ja uskon kautta, niin kuin eilen julistettiin vanhan ihmisen pois paneminen, mutta me pystymme siihen vain hengen voimassa. Mutta tulessa upottaminen poistaa, polttaa roskat. Johannes Kastajalla oli näky Jeesuksesta. Ajatelkaa, vanhan liiton mies, joka ei ollut käynyt raamattukoulua ja meni vaan erämaahan julistamaan parannuksen tekoa ja kaikki kansa meni sinne erämaahan kastettavaksi. Mutta hänellä oli näky Jeesuksesta. Hän, joka minut kutsui, sanoi minulle, se, jonka päälle sinä näet pyhän hengen laskeutuvan jäävän, hän on se, joka kastaa pyhällä hengellä ja tulee. Johannes kastajan näky oli pyhän hengen tulen vuodatus Jeesuksen kautta.
Näin, ennen kuin Seppo aloitti tämän luennon, niin mä näin sydämen, jonka ympärille oli laitettu niin kuin sydämen muotoon se kahle, sellaista rautaa, leveä rauta siellä sivulla. Ja se oli yläpäästä siinä, missä niin kuin se kaartuu sinne keskelle, niin siinä oli lukko. Ja seuraavassa näyssä oli se sydän, ja siinä lukon kohdalla oli korkki. Ja se ikään kuin se sydän roikkui jostakin, voisiko se olla jopa Jumalan kaulassa, mutta se roikkui jossakin, ja siitä avattiin korkki. Ja joku kaatoi sinne jotakin, niin pulloon kaade, tai sydämme. Se sydän pullo tuli mieleen. Mä koin, että se on niinku se vapaus tulee, kun pyhän hengen tuli tulee meidän sydämeen. Se vaan tulee.
Aamen.
Se joku kaatava, se on Jumala, joka kaataa sen.
Sano näin, rakas Jeesus, minä annan kaikki sydämeni lukot sinulle nyt. Minä annan kaikki sydämeni lukot sinulle nyt. Irtisanoudun sydämeni vangitsemisesta. Irtisanoudun sydämeni vangitsemisesta. Ja kutsun Jeesus sinut. Kutsun Jeesus sinut. Täytä kirkkaudella. Täytä kirkkaudella. Vuodata uusi voitelu. Vuodata uusi voitelu. Vapauta minun sisäinen ihmiseni. Vapauta minun sisäinen ihmiseni. Kaikesta orjuudesta. Kaikesta orjuudesta. Tule Herra Jeesus. Tule Herra Jeesus uudella tavalla tänään elämääni. Uudella tavalla tänään elämääni. Kiitos Jeesus, aamen, tang. Kiitos Jeesus, aamen, tang. Halleluja. Näin tulee tapahtumaan. Pyhänkin tekee tämän. Aamessa tapahtuu. Suuri sekaan Suomessa on tämä tämmöinen passiivinen uskonnollisuus, että kaikki valinnat siirretään Jumalan piikkiin. Jumala pelastaa ja parantaa ja tekee eläväksi ja kuolettaa, kenet hän tykkää. Se on semmoinen kohtalonomainen predestinaatio-oppi. Mutta Jumalan valtakunnan järjestys on, Paavali sanoo, että kuinka kukaan voi uskoa, eli kukaan julista, eli ketään, joka julistaa. Ihmisen osuudeksi jää se, että niin kuin Paavali sanoi, me julistamme hänen kanssaan. Me olemme hänen suurlähettiläämme, me julistamme. Julistuksen kautta täytyy syntyä sisäinen inspiraatio ihmisen sieluun ja tietoisuuteen, että nyt tässä on jotain, joka kuuluu mulle. Ja sen julistuksen vastaanottaminen on ihmisen vastuulla. Ihmisen täytyy avata sydämensä Jumalalle, mutta hän saa kuulla ja hän avaa sydämensä Jeesuksen nimessä. Silloin Jumala tekee kaiken muun. Pyhän hengen tulessa upottamisessa Jeesus antaa sinulle voiman nousta esiin, korottaa äänesi ja puhua pyhän hengen inspiraatiossa. Niin kuin täällä Apostolien teot 2.14, niin Pietari astui esiin niiden 11 kanssa, korotti äänensä ja puhui heille. Valtava hengen voima tarvittiin siellä Jerusalemissa, että sen uskonnollisen järjestelmän, fariseusten ja kirjanopiden oppijärjestelmän, uskonnollisten poliisien keskellä, Pietari nousee ja sanoo, mitä hän sanoo. Joka on kaiken sen hetkisen siihen asti tunnetun uskonnollisen kirjanoppilaiskulttuurin vastaista Jumalan valtakunnan ilmestystietoa. Niin Pietari astui esiin niiden 11 kanssa, korotti äänensä ja puhui heille. Miehet, juutalaiset, kaikki Jerusalemissa asuvaiset, olkoon teille tämä tietää, ottakaa minun sanani korviin. Niin eteenpäin hän puhui sen pitkän jutun, mutta se voima nousta esiin, korottaa äänensä ja puhua jotain Jumalasta. Niin kauan kuin vihollinen voi pitää sinut kyykyssä. Ja pitää suukapulan sun suussa ja sekoittaa sun ajatuksiasi. Sinä olet hänen orjansa. vaikka kuinka johtaisit Jumalan valtakuntaa spekulaatioissa, unelmissa, teorioissasi, ikätyyneesi kesken. Sinä olet hänen orjansa, vihollisen orja. Siitä orjuudesta on vapautus. Sano näin, rakas Jeesus, rakas Jeesus, minä hylkään kaikki suukapulat. Minä hylkään kaikki suukapulat. Minä hylkään kaiken kyyristymisen. Minä hylkään kaiken kyyristymisen. Vihollisen sekoitukset. Vihollisen sekoitukset. Kaiken vihollisen orjuuden. Kaiken vihollisen orjuuden. Ja Jeesus, anna minulle pyhänin tuli ja voima. Jeesus, anna minulle pyhänin tuli ja voima. Niin, että minä saan voiman nousta esiin. Niin, että minä saan voiman nousta esiin. Korottaa ääneni. Korottaa ääneni ja puhua ihmisille. Puhua ihmiselle ja sanoa niille ihmisille. Ja sanoa niille ihmisille. Sisaret ja veljet, kuulkaa tämä sana. Kuulkaa tämä sana Jeesuksen nimessä. Amen. Kiitos Jeesus. Apostolin täytyy saada tämä voima. Täytyy ymmärtää se, että se ei ollut vaan historiallista. No silloin tapahtui näin, että luusereista tuli yhtäkkiä apostoleita. Se Jumala vaan johdatteli sieltä naruja veti taivasta. Nämä miehet muuttui. Neistä tuli toisenlaisia ihmisiä. Ne nousi auktoriteetissa. Niistä tuli hengellisiä johtajia. Kalastajista tuli ihmisten kalastajia. Luusereista tuli hengellisiä johtajia. Ja se on meidän suunnitelma myös. Tiitus 1:1. Paavali, Jumalan palvelija, Jeesuksen Kristuksen apostoli, Jumalan valittujen uskoa ja sen totuuden tuntemista varten, joka on jumalaisuuden mukainen. Jumalan palvelija, Jeesuksen Kristuksen apostoli, hän kirjallisesti tunnustautuu tehtäväänsä, jonka on saanut Jumalasta. Hän ei teeskentele nöyrää, mutta hän on nöyrä. Jokainen ymmärtää, apostoli Paavali oli nöyrä, mutta hän ei teeskennellyt nöyrää. Hän oli voittaja. Toinen korintolaiskirje 5. Mutta kaikki on Jumalasta, joka on sovittanut meidät itsensä kanssa Kristuksen kautta ja antanut meille sovituksen palvelutyön tai sovituksen viran. Palvelutyö olisi parempi käsite. Ei Jumala anna meille mitään virkatehtäviä, se on palvelutyö, jonka hän antaa meille. Hän uskoo meille sovituksen sanaa ja Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläinen. Nostan ylös ja rukollaan. Pöhenin tuli laskeutuu lisää. Shara on näin, rakas Jeesus. Rakas Jeesus. Olen vakuuttunut siitä. Olen vakuuttunut siitä. Että tarvitsen Pyhän Hengen tulessa upottamisen. Että tarvitsen Pyhän Hengen tulessa upottamisen hengellisen johtajuuden nousemiseksi. Hengellisen johtajuuden nousemiseksi. Jumalan rakkauden tulen lisääntymiseksi. Jumalan rakkauden tulen lisääntymiseksi. Ja Jeesus, olen vakuuttunut siitä. Ja Jeesus, olen vakuuttunut siitä, että sinä tahdot upottaa minut Pyhässä Hengessä ja tulessa. Että sinä tahdot upottaa minut Pyhässä Hengessä ja tulessa. Että Jumalan suunnitelma voi toteutua elämässäni. Että Jumalan suunnitelma voi toteutua elämässäni. Tanga! Nyt minä esitän sinulle anomuksen. Nyt minä esitän sinulle anomuksen. Täytä minua Pyhällä Hengellä ja tulella uudestaan. Täytä minua Pyhällä Hengellä ja tulella uudestaan. Enemmän kuin koskaan. Enemmän kuin koskaan. Isän rakkaudella enemmän kuin koskaan. Isän rakkaudella enemmän kuin koskaan. Auta minua vastaanottamaan enemmän kuin koskaan. Auta minua vastaanottamaan enemmän kuin koskaan. Hylkään kaikki esteeni. Hylkään kaikki esteeni. Uskon oikeuden Pyhään Henkeen itselleni. Uskon oikeuden Pyhään Henkeen itselleni. Otan vaan vastaan. Otan vaan vastaan. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Sinä olet murtanut synnin ja kuoleman lain. Sinä olet murtanut synnin ja kuoleman lain. Ja minä olen elämän hengen lain alla. Ja minä olen elämän hengen lain alla. Tule Pyhä Henki ja täytä kirkkaudella. Tule Pyhä Henki ja täytä kirkkaudella. Jeesuksen nimessä aamen. Aamen Jeesuksen saamen. Yksi läpimurto uskon elämässä on se, että alkaa ajatella, eihän mulla ole muuta mahdollisuutta kuin tulla Pyhän Hengen tulessa opetetuksi. Eihän meitä ole kutsuttu muunlaiseen uskon elämään. Kaikki muunlainen kutsumus on valhetta. Meidät on kutsuttu vain Pyhän Hengen tulessa opetettaviksi. Jos Jeesus kutsui 12 opetulasta tulessa opetettavaksi, niin se on hänen järjestelmässä, se on hänen systeemissä. Se on hänen oppinsa, se on hänen toimintatapansa. Pietari sanoi siellä Jerusalemin herätyksessä, tämä lupaus on annettu kaikille. Ketkä ikinä Jumala kutsuu lähellä tai kaukana. Tämä lupaus hän selitti Pyhän Hengen tulessa opettamista. Hän ei selittänyt kielellä puhumista, kielten lahjaa. Hän on puhunut tästä myöskin paljon, että uskonnollinen kielellä puhuminen on tullut syvemmän Pyhällä Hengellä täyttämisen esteeksi, koska se on osaksi sielullinen, osaksi hengellinen, mutta se on vasta alku. Se on ensimmäisiä hengen läpimurron alueita, kielellä puhuminen. Se on enemmän kuin ilman sitä, mutta tämä kielellä puhuminen, joka muuttuu uskonnolliseksi suorittamiseksi, niin siitä tulee Pyhällä Hengellä täyttämisen este. jos olet kiinnittänyt huomiota siihen, niin kun sä menet uskonnollisiin ympäristöihin, jos rukoillaan jonkun ihmisen puolesta, niin te menee sen jännittyneeseen kramppitilaan. Ja se pystyy vastaanottamaan, se menee siihen omaan uskonnolliseen rukousmoodiin. Jeesus on hänen edessään, niin kuin Betesan lammikolla oleva miehen edessä. Mies valittaa, että kun ei pääse koskaan parantumaan, joku toinen kerkeä ensin. Mutta Jeesus on hänen edessään, parantaja on hänen edessään. Hän ei näe, ennen kuin Jeesus havahduttaa hänen. Pyhä henki on paljon lähempänä meitä kuin me uskommekaan. Jeesus pyydät sanoa jokaiselle meille nyt hengen sisäisen keskittymiskyvyn ja sielullisesta häirinnästä vapauden ja hengen nousemisen ja näkemisen, että Herra jokainen saa nähdä sinut henkensä kautta uudella tavalla. Ota pyhä henki jokaista meitä näkemään. Avaa silmät näkemään. Jeesus, me haluamme nähdä sinut uudella tavalla. Jeesus pyydät, että tämä ilmestys, että Jeesus haluaa kysyä, haluatko nähdä minua enemmän, niin tämä jano jää, tämä ilmestys jää hallitsemaan jokaisen meidän sielun. Minä haluan nähdä vain Jeesus sinua enemmän, haluan nähdä vain sinua enemmän, haluan vain nähdä enemmän. Jano, asettuko jokaisen meidän sielun ja hengen sisäisen ihmisen olemukseen. Jano nähdä Jeesusta enemmän ja jano nähdä kaikessa Jeesusta enemmän, nähdä lähimmäisissä, nähdä Jumalan suunnitelmia, nähdä kaikkea enemmän Jeesusta, enemmän Jeesusta. Kiitos Jeesus. Aamen. Tank. Aina kun me otamme hänet sisäisesti vastaan, niin se hänen ilmestyksensä muuttuu meissä hänen todellisuudekseen. Hän ei enää jää meidän eteemme, vaan hän tulee meihin sisäisesti. Ja meissä sisäisesti tulee hänen todellisuutensa esiin. Ja sitten kun hänen sisäinen todellisuutensa meissä lisääntyy, sitten me jälleen näemme Jeesuksen suuremmassa kirkkaudessa uutta täyttymistä varten, uutta latausta varten. Uuden liiton perustus Jumalan pelastuksen tarkoitus on, että vangittu henki ja turmeltunut henki käy uudessa syntymisen kyllyvyn kautta, uudessa syntymisen peson kautta, hengelliseen uudessa syntymiseen. Ja hengestä syntyy Jumalan temppeli asumus. Henkeen tulee Jeesuksen läsnäolo, henkeen tulee Pyhän Hengen läsnäolo, ja Jeesus tulee Pyhän Hengen läsnäolon kautta ihmisen henkeen. Jumalan isä tulee asumaan myöskin ihmisen henkeen Jeesuksen kautta. Jeesus sanoo, isä ja minä tulemme asumaan hänen, joka rakastaa minua. Ja isä rakastaa ja kunnioittaa häntä, ja me tulemme hänen luoksensa sisimpäänsä asumaan. Pelastuksen jälkeen ihmisen henki on eheytetty. Ja se meidän tulisi pitää täysin selvänä, että kun henki on eheytetty, niin sen jälkeen meidän elämä on päässyt pelastukseen. Silloin meidän hengessä voi silloin olla Jumalan usko, joka johtaa meidät pelastukseen kuoleman jälkeiseen elämään. Hengessä on usko, joka yhtyy Jumalan uskoon ja sen takia ihminen pelastuu, joka Jumala nostaa täältä maailmasta taivaaseen, vaikka sielu olisi vielä särkynyt. Mutta särkyneen sielun eheytyminen tekee ihmisestä Jumalan työtoverin. Nyt me puhumme särkyneen sielun eheyttämisestä ja uudessyntyneen hengen vahvistamisesta. Tämä on siis se kasvuprosessi, mutta me emme saa puhua särkyneestä hengestä enää. Uskonnollisen ajattelun ongelma on se, että ihminen itse näkee, kokee, kuvittelee, että mä oon edelleen Jeesuksesta erillinen. Mutta kun uudessyntyminen itsessään tarkoittaa, että Jeesus tulee ihmisen henkeen asumaan pyhässä hengessä ja syntyy sähkövirtaan kytkeminen, Jumalan kytkeminen. Ja tätä kytkentää ei saa enää poikki silloin, kun Jumala on ottanut ihmisen elämän haltuunsa. Ja ihmisen tulee uskoa se, että jos ihminen on kerran ottanut Jeesuksen vastaan, että Jeesus pääsee hänen henkensä, niin hän on pelastettu ikuisesti. Ei ole enää voimaa, joka hänen riistäisi isän kädestä niin sanotusti. Ja semmoinen teoria, että usko voi menettää pelastuksen, se on pimeyttä. Kun ihminen on ottanut omakseen Jeesuksen, niin Jeesus sanoo, joka rakastaa minua, isä ja minä muutamme hänen asumaan pysyvästi. Hän ei sano, että isä ja minä tulemme käymään silloin tällöin, kun tulee herkistelyaika. Vaan me tulemme asumaan pysyvästi. Tämä yhteys Jumalaan on pysyvä todellisuus hengen kautta. Sen pysyvän todellisuuden omaksuminen on pelastuksen varmuus. Pelastusvarmuus. Mutta Jumalan näkökulmassa se on todellisuutta. Uskonnollisuus koko ajan ruokkii sellaista ajatelmaa, että ihminen on jotenkin vielä erossa Jumalasta. Kun Jumalan tarkoitus on ihminen sulautunut pyhän henkeen ja Jumala isäkin on muuttanut asumaan sinuun. Jumala isä muutti tuossa asumaan. Silloin kun sä tulit uskoon, Jumala isä muutti sinun sydämesi asumaan. Aamen. Ja Jeesus muutti sinun sisimpään asumaan. Se tarkoittaa, kaikki valtioiden auktoriteetti on tullut sun henkeesi. Ja sen takia sua sanotaan pelastetuksi, koska Jeesus on muuttanut pysyvästi asumaan. Hän ei muuta sun asunnossasi pois, koska hän on ottanut sinut asunnokseen. Sinä olet Pyhän Hengen temppeli, Jumalan asumus. Tämän ymmärtäminen on uskon perustus, että tämä on pysyvä todellisuus. Ja se, että me janoamme uutta Pyhällä Hengellä täyttämistä, se tarkoittaa sitä, että niin Jumala tekee yhä syvemmän työn meissä. Hänen asumuksensa laajenee meissä. meidän asumuksemme laajenee. Pannastensa puhutaan teltan levittämisestä. Se on esikuvallista, mutta Jumala haluaa, että meidän henkemme kasvaa hänen vaikutuksensa kautta, mutta hän ei tee mitään väkisin, hän tekee sen janon kautta. Ja tämä Pyhän Hengen tulen jano on se, jonka kautta hän voi kasvattaa meitä, puhdistaa meidän sieluissa, mutta uudistaa meitä. Jumala voi täyttää ihmisen, kuulkaa, niin paljon Pyhällä Hengellä tulla, että hänen jalkansa ei enää pysy tässä maailmassa, vaan tulee tempatuksi ylös. Jos joku haluaa kokeilla, mä uskon, että se on mahdollista. Mä haluan tehdä sen, mikä Elia teki. Täyttyä niin paljon sun läsnäolla, että mun jalat ei pysy tässä maailmassa, niin kyllä se tapahtuu. Sekin on mahdollista, mutta se ei ole varsinainen teologia. Sen mukaan me emme elä, koska meidän täytyy julistaa tällä maailmassa. Me emme kokeile näitä Jumalan voiman ääriulottuvuuksia, siitä on kysymys. Vaan se on Jumalan voima, että me voimme levittää tätä sanomaa ja voittaa sieluja, vapauttaa vangit ja päästä sorrettuja vapauteen ja tuoda Jumalan isän rakkauden mielisyyteen. Aamen.